Listen up, yo. Linea Linea Show. Listen up, yo. Linea Linea Show.
Listen up, yo. The Linea Linea Show. Bumabalik every week. Parang yo-yo. Sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta pili-pili Pino. Listen up, yo.
To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linea Linea Show powered by Anima Podcasts. Magandang umaga natin dahil muli nating makakasama ang aking daddy at daddy na rin ng fellow 22s of the Linea Linea Show, engineer and sensei Rene Sanggalang. Boom!
Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, anak. At salamat at Guinness mo uli ako.
Ayan da, kumusta naman kayo dad? Nakapag-breakfast na ba kayo at nakapag-coffee na today?
Oh, kakatapos ko na mag-breakfast.
Anong breakfast natin dad?
Pork and beans.
Classic ka. Tapos may pandesal dad?
May pandesal at saka pork and beans.
Yan, classic.
Saka kape.
Yan. Dati, medyo mas magkakasabay-sabay pa kami, no? Pero ngayon, parang iba-iba na rin yung oras ng gising namin. Kaya, hindi na nakakapagsabay-sabay. Pero, classic yung pork and beans, ano? Medyo staple din siya sa atin dito, Dano. Isang maliit na lata lang.
Mm.
Tapos, happy na. Minsan,
kasya na sa atin lahat.
Minsan, tuna, di ba? Canned tuna. Ano pa ba yung ganyan? Yung mga simpleng delata lang, eh. Tapos,
sardinas.
Sardinas minsan, ano? Yung favorite dito sa bahay, yung
spam.
Bira lang pag nagpapaspam si mami. Ano eh, good for 2 weeks. Parang ano, hati-hatiin lang muna. Hindi inuubos yan in one go. Siyempre, hati-hati kami dito eh. Pero yung spam din kasi da, no, pag hinati mo siya ng isang ganun, nilagay mo sa pandesal, parang ang overwhelming niya eh. No? Ang dami.
Parang dami-dami na.
Parang kami lang ba yun na parang nakokonsensya sa dami nung spam sa isang pandesal?
Hindi naman. Hindi lang naman kayo.
Feeling ko, ano eh, marami sa atin dito mga... Pero pag maling, medyo mas matapang tayong maglagay ng palaman. Mas mura eh. Lalo ngayon da, grabe na yung spam. Alam niyo kung magkano na yung spam?
Magkano?
200 plus na.
Na ngayon?
Very alam ko ah.
Na.
Or basta sobrang mahal na. 180 or 220, parang ganyan eh. Eh kaya ang daming mga alternative ngayon na mga spam eh, na luncheon meat. Sa mga listeners natin, hanapin nyo sa mga Korean store yung nahanap ko siya eh, na nung nag-Korean store tayo dito sa may Lagro da.
Mura pa, no?
Mura.
100 plus lang.
99 da, nabili ko. 95. Oo. Ano lang siya, expired siya ng 3 months. Pero pwede pa. Biro lang, biro lang. Hindi siya expired. Pero siguro yung mga nakikinig, alam nila to eh. Pagka, ano kayo, pumupunta kayo sa mga Korean store. Tapos ngayon sa Facebook Marketplace, nakikita ko, ang dami na rin. Hopefully, hindi naman siya masama, no? Siyempre, ano yan? Tawag dito
competitive price lang.
Oo, preserved yan. Pero competitive price, parang halos ano lang siya eh. Half or 3/4 ng presyo, pero masarap naman siya. Hanapin niyo na, oh, syempre hindi ko alam yung pangalan eh kasi naka-Korean character siya, pero ang sarap niyang alternative to spam. And meron akong bagong learning da nang galing to sa creatives namin sa Linea Linea, no, may nag-share sa amin every week kasi may sharing din kami. Apparently pala da yung spam, ang ibig sabihin niya, alam niyo kung ibig sabihin ng spam da?
Hindi. Ano ba ibig sabihin?
Parang may dalawa siyang binanggit eh. Spiced ham.
Pwede, no?
No? Tsaka may isa pa eh, S-P-A-M. Invento lang to ah, pero parang special preserved American meat. Parang gano'n. Something.
Meat.
Artificial meat. Pwedeng, parang gano'n eh. Hindi. Parang yun yung ibig sabihin ng
artificial meat siguro.
Ng spam eh. Pero ewan ko, yung sa mga listeners natin, share nyo dito. Pero yun, merong ibig sabihin yung spam. Pero dun pa lang sa spiced ham, medyo nagulat na ako eh. Sabi ko, wow. Galing nun ah. Oo nga no, spiced ham. Anyway, baka nagugutom na yung mga listeners natin dito no. Pero bukod sa nakapag-breakfast na kayo dan, nakapag-kape, kumusta naman ang pakiramdam nyo lately?
In a way, okay. Pero hinahanap-hanap ko yung ano eh, yung parang ang body clock ko, parang naghahanap pa rin akong, gusto ko lagi akong busy.
Mm-hmm.
Parang pagka nagiging idol ako, parang nabubor ako.
Mm-hmm.
So gusto ko lagi may ginagawa, something productive.
Mm-hmm. So, buti pa kayo, Dad. Kasi at age
73?
At age 73 si Daddy, turning 73, ay naghahanap pa siya ng gagawin. Kaming mga listeners dito, at age 22 to 30, gusto nang mag-retire. gusto na namin magpahinga. Saan nang gagaling yung ganyang feeling niyo, Dad? Pero honest to Dad, marami sa age namin, sa generation namin, struggling with stress and managing yung anxiety sa dami ng nangyayari. Pero kayo, bakit parang naghahanap pa kayo ng something na pagkakabisihan?
Ano yan eh, parang yung tawag nila, 'di ba, yung parang breakfast yan ng mga rooster.
Mm.
'Di ba, yung pagka walang issue pumapasok, parang boring.
Mm-hmm.
Parang gusto mo laging merong challenge.
Mm-hmm.
So parang yun ang inahanap ko, parang something na maging, parang ang purpose kasi ng life ko is para makatulong, ganun, maging productive.
Mm, and hindi mangyayari yan kung idol kayo.
Kung idol ako, parang ano eh, parang inip na inip ako sa buhay ko. Kaya gusto ko lagi may busy, something na maging ano. Kaya kumbaga, pagka meron akong ginagawa, parang nag-i-enjoy ako.
Mm. Kumbaga ayaw niyo maging idol, da gusto niyo maging idol.
Idol, tama.
Si idol pala to eh.
Mm.
Pero kami ditong mga listeners, si idol pala to eh. May mga hindi na gumagalaw dyan, idol na. Pero syempre, ano, isa yan sa mga gusto kong matutuhan pa kay Daddy, no? Medyo i-navigate din natin how he thinks, no? Kasi marami sa mga atin ngayon, ano, sabi ko nga eh, ako nga mismo, Dad, ano eh, parang kung ako naman, kung ano yung pakiramdam ko, parang pressured talaga ako eh. Medyo tight ako. Parang ang dami nangyari. Nakakatawa kasi good things are happening. Great things are happening. Maraming opportunities, maraming exciting things na parating, nangyayari at parating. Pero despite that, parang lamang yung pag-aalala ko sa bukas, sa mga darating na araw, kesa appreciating the now, being here, parang kinakain ako ng thoughts and worries and feelings ko sa mga mangyayari pa lang. So tuloy, parang nasa stun ako, nagiging uptight ako, nasa stuck ako. So, and yun nga, malakas din ang kutob ko, Dad, yung listeners natin ngayon, mga fellow 22s, meron sa kanila ganito rin ang pakiramdam. Mm. No? Siyempre, nakakaranas ng adulting, yung tinatawag na adulting. Mm. Da, no? Tsaka siguro, iba rin yung mundo ngayon eh. Kasi simultaneous lahat ng nangyayari. Tapos sabi nga eh, hindi nangyayari ng sabay-sabay, nangyayari ng patong-patong. Hindi sunod-sunod pala.
Overlap.
Patong-patong.
Nag-overlap.
Ibang thing ang sunod-sunod eh. Kasi pwedeng nakapila sila eh.
Pero, ito nag-overlap.
Nag-overlap. So, trabaho, no, pamilya, lipunan, personal. Marami tayong gustong mangyari. Pero may enough na oras ba tayo? May enough ba tayong lakas? Mental and emotional toughness, strength to power through and make our dreams come true. Ngayon, siyempre, no, alam kong yung more than 50 years of experience nyo at work, being, di ba, a president and a GM, general manager of a company, multinational companies at sariling business, ibang level of pressure and expectations yung araw-araw nyong hinaharap. Kaya ang tanong ko sa inyo, Dad, parang, how were you able to deal with it and how did you manage it?
Okay, so being on top, napakahirap niyan yung mga decision making. So there are times na mga given situation, katulad niya, mga time pressure ka. So you have to do yung decision mo. I'm speaking about management, ha? So pwedeng technical to, pwedeng management. But since you are asking me, so on the management side, ito yung napaka-critical sa isang being on top, yung decision making. Ako, may mga, before I make a decision, meron akong prinsipyong ginagamit eh. Ang prinsipyong ginagamit ko rito is all of my decision making are based on facts and data. So ngayon, kung kulang yung facts, kulang yung data, it will be very hard for you to make a decision. Mm-hmm. So I see to it na I gather yung necessary facts at saka data, mm-hmm. then I can decide. So yung mga ganong, yun yung gumagamit ako ng prinsipyo.
Mm-hmm.
Then there are times na pagka yung sinasabi mo, yung nag-overlap na yung mga problem, so how do I do it? So ang number one na ginagawa ko niyan is mindsetting yan eh. So pagka inisip mo lahat ng problema, lalo magiging problema. So what I do is, ano muna, yung tinatawag kong ano, yung empty your mind. Kasi you cannot make a decision kung confused ka, hindi enough yung information mo, mahirap ang gumawa ng decision. So ang ginagawa ko muna is, inaalis ko muna lahat ng problema sa isip ko para pag pumasok yung problema, press na press ako. So, how do I do it? So, ano lang naman yan eh, meditation na konti. Then, prayers, napakalaking bagay sa akin. Pag confused ako o medyo nagkakapatong-patong na, nagdadasal lang ako, then naririlib ako eh.
Mm-hmm.
Then, lagi ko na yung sinasabi, yung mga deep breathing, mm-hmm. then marirelax ka. So ngayon, kung let's say na-empty mo na yung mind mo, so press na yung mind mo ulit. Then, isulat mo ulit lahat ng concern.
Mm-hmm.
Then, i-prioritize mo lang. Hindi naman pwedeng, hindi mo masusolve yan at the same time eh. So, you have to prioritize. So, ang technique na ginagamit ko dyan, ang tawag ko dyan, SUG.
SUG?
Oo. S stands for seriousness, growth, at saka urgency. So seriousness means pagka gumawa ako ng decision, will this affect the company? Meron ba akong mababiolate kunyari na policies or laws and so on. So serious 'yun, magkakaroon ka na let's say ng customer complaint, serious 'yan. Urgency means eto na yung time. Na okay, you have finish it today, tomorrow, 1 week and so on. Then growth is the tendency. In the past few days, lagi bang pumapasok yung problema na yan? So, pagka ang rating ko dito sa SUG, seriousness, urgency, and growth, pagka high lahat yan, siya ngayon na magiging top priority. So, yun yung technique na ginagamit ko para to prioritize yung mga ganyang problems.
Mm-mm. Wow! S-U-G.
Seriousness, urgency, and growth. O, yan yung technique na ginagamit ko.
Wow, ang ganda. Grabe naman, ano. Siguro, I'll start with, ano, yung sabi niya na management perspective, no? And gusto kong sabihin sa listeners natin, ano, na ako, ang paniwala ko, dad, parang, ano man yung work mo, in some way or form, ay manager ka rin, eh.
Okay, you manage your time.
Manage your own time. Managing your work. Managing your workmates, your environment, your worries, your stress. So hindi ito technical lang na pagiging manager, syempre managerial parang yung training ni daddy talaga management eh. Pero ako lang, I think relatable to everyone eh. Kahit na nasa isang supervisorial management role ka or hindi, ay this is something to ano no. Parang something to relate to everyone. So, sabi niya, no, yung decision making, no? Ang halaga niyan, I think, lagi niyo rin itong dinidiin every episode natin, yung sticking to facts and data. Laging may basehan. May batayan. Kasi, kung hindi, saan ang gagaling yan?
Wala kang reference.
Wala kang reference.
Wala kang, how can you make a decision? Mang mangyayari sa'yo, manghuhula ka lang. Trial and error. Pero kung meron kang prinsipyong ginagamit sa mga decision making mo, it will be easy for you.
Tapos yung sabi nyo nga, no, handling yung overlapping problems, yung mind setting, no, emptying your mind, parang meditation and prayer. Share ko lang din dad, no, ngayon, na-influence ako ni Rich dito. May app kami na dinownload na ang tawag ay Head Start. So, ano siya eh, meditation app siya da, na every morning, pagkagising ko, ni-replace ko yung ano ko da. Dati kasi, ang routine ko pagising, magso-social media ako. Pag tumingin ka sa social media, dad, agad matitrigger ka doon kasi makikita mo yung mga problema ng bansa, makikita mo sa Twitter, may mga videos na nasasagasaan na mga tao, kung ano-anong tragedy.
Puro bad news.
Puro bad news agad. So, nabubombard ako noon. Tapos, agad, hindi ko napapansin, no? 30 minutes na akong nagka-crumble doon. Na nakikita ko yung buhay ng iba, mga problema ng iba, success ng iba. So, parang, nasayang na yung oras ko. Tapos, ganun pa yung feeling na baon ko. So, tinry kong palitan siya with Headspace. No, alam ko, sinishare ko dito sa mga listeners natin. Dati, nagyo-yoga ako eh. Ngayon, medyo na nawala ko dun sa face na yun. More mind, ano naman eh. Mas meditating with the mind, hindi masyado sa body. So, itong Headspace, yung una niyang step, ano lang siya dad? Parang 5 minutes of deep breathing. Breathe, tapos breathe in your nose, tapos
exhale
sa mouth. So deep lang. Tapos yun pa lang eh, kasi natutulungan niya yung puso mo na medyo kumalma eh. So parang yun, ilang minutes lang noon, ano? 3 to 5 minutes doon. Tapos meron na siyang iba pang steps. Meron siyang short na 5 minute to 10 minute na may pagka-podcast siya eh, na nagsishare lang siya na kung ano yung mga pwedeng techniques. Siguro pwede kong i-share yung natutuhan ko kanina. Ano ba yung shinare niya? Ang galing rin kasi nung app na yun da. Pagkatapos mo siyang gawin, pwede mo siyang i-share to others. So, ang kaming dalawa ni Rich, nagsisharean kami every morning. So, agad-agad ang ganda rin. Napaprompt mo yung friends mo, yung partner mo sa mga natututuhan mo. So, ito yung kanina, listen to the mind. We are not listening to the mind to find a solution. Not all the time, but rather for it to be heard and understood. So, minsan kailangan mo intindihin din yung mga naiisip mo. Bakit mo kaya siya naiisip? Kasi baka agad-agad napupunta tayo to. Bakit? No, anong pwede kong gawin dito sa naiisip kong to? Pero parang intindihin mo saan kaya nang gagaling yan. So may mga ganun siyang tinuturo eh. So yan, Headspace. Tapos meron pang mga lessons doon. Like kunyari ako yung managing anxiety. Inano ko rin yun. Pero meron siyang 10 lessons. So parang ang ganda rin kasi natcha-challenge ka rin. Na magamit mo siya every day para matapos mo yung buong session. Anyway, isa lang yan sa mga tip ko sa listeners natin. Meron siyang subscription na payment pero I think it's worth it. Tsaka may trial naman eh. May payment din. Pero may trial ano naman, ito naman kay Daddy libre. Libre tong tip ni Daddy, no. So, balik ko lang to meditation and one form of meditation din I think yung prayer din, no.
Ang prayer is napakalaki. Dasal ka lang ng dasal, paulit-ulit until na yung disturbing mind, mawala yan eh. Basta dire-diretso lang. Dasal at saka deep breathing. For me, as these are the two powerful tool na ano ko, na i-empty yung mind ko.
Punta tayo dun sa SUG. Medyo interesting to for me. First time ko ata itong narinig eh. Or baka nakwento nyo na sa akin noon. No? Serious, ito yung way. 'Di ba sabi ni Daddy no, after mo mag-pray, syempre hindi naman na natatapos 'to no. Ito yung minsan nakakalimutan ko, isulat mo yung concerns mo. And naririnig ko 'to kay Jim lagi no, na isulat mo sa papel. Tapos hindi pwedeng pare-parehas yung rankings niyan. You should prioritize. And ang ganda nitong tool na tinuturo sa atin ni Daddy. Paano mo ma-rank?
Prioritize.
In level of priority, seriousness, urgency, and growth. Yung seriousness, dad, himayin natin ng konti. Yun yung sinasabi nyo. Ano yung, how will this
affect?
Ano yung level of impact nito to the company?
Yeah. Meron ka bang customer complaint? Ganoon. Meron kang violations sa government? Violations sa labor? Ganoon. Serious yun, di ba?
Red alert yun. urgency? Meron ba, time-bound ba siya?
Oh, time-bound yun. Urgent. You have to finish by today, tomorrow.
Mm.
So, time-bound yun.
Time-bound. Tapos, growth. Ito yung hindi pa masyadong malinaw sa akin.
Trending.
Yan. Trending.
Kung every hour, every day, nangyayari yun. Repetitive. So, it means high yun.
Yung growth pala, parang ano siya? Ano yung term for that?
Trending yun.
Yung
sunod-sunod.
Opo, yung frequency.
Frequency, oh.
Parang, ano ba to? Madalas. One time ba to? Or madalas,
madalas
lang?
Madalas nangyayari. Oh.
So, ayun, pwedeng frequency itong growth na to. So, kapag na, pwede mo siyang i-rank na siguro simplehan natin na low, medium, high. No? Kapag siguro nakita mo na agad na seryoso to, malaking high impact nito, high.
High
urgent to, bukas kailangan to, in the next few days, high. Kapag yung frequency nito, umuulit ba nang umuulit to na kailangan ng putulin, high. Lalagay mo priority na siya doon sa priority. Kapag naman nakita mo na, okay, medyo low to kasi next month pa to. Kahit seryoso siya, pero you have time.
Pwede mo i-
tapos one time lang naman itong nangyari na pag na-resolve mo, may potential na hindi na siya babalik. Pwede mo siyang i-medium or i-low. Again, agad, masisegregate mo siya to ano.
Mapaprioritize mo kagad. Very effective yan tool na yan.
Ang ganda naman itong SUG, SUG. Gamitin natin guys yung SUG para hindi tayo mabasag. Sa pressure at sa ano, no? Kasi sa worries. And ako medyo nahihimasmasan ako ngayon, Dad. Kasi medyo tight talaga eh. Kasi nga, ang tendency kapag nabobombard ka with all these worries. And again, ano, minsan nga, hindi naman masama talaga. Good things na parating, pero...
Kailan, prioritize mo rin.
Ang pakiramdam minsan kasi pare-pareha sila eh. Kaya nagiging bola siya eh. Tapos yung bola na yun lumalaki.
Mahirapan ka isolve pag ganun. Simultaneous eh. So, kaya dapat one at a time.
So tingin ko ako ang gagawin ko talaga, isusulat ko.
Kaya tama. Dapat talaga isulat mo issues and concern. Ang concern is internal. Nare, problema ng within your company. Ang issue is outside of your company. Kunyari, merong complaint.
Ay, issue dahil loob, concern ay labas. Ulit na.
Ang concern is internal.
Internal ang concern.
Concern mo within your control.
Mm-mm.
Ang issue is outside of your control.
Mm. So, doon masisegregate mo na naman.
Segregate mo na rin, issue and concerns.
Ano ang mas importante?
Yung, actually pareho. Pero
wala naman.
Unahin mo yung ano, yung outside. Kasi yung issue, kung may complaint ka sa customer, urgent yun. You have to do something. Ngayon yung internal, yung concern mo, pwedeng later.
Totoo. Gets ko totoo. Kasi yung concerns, they are within your control. Minsan mas mayroong kang panahon para...
Pwede mo konti i-delay.
Oo, ikaw ang may hawak. Pero yung mga nasa labas, yun yung mga issues.
Kasi lalaki minsan, yun. Kung kunyari, meron kang violation sa gobyerno. Kunyari, hindi ka nagbabayad ng tax. Para, ano yan? Issue yan. Kunyari, complain from the customer. So, yun ang urgent. Kailangan unahin mo yun. Or else, mag-i-spread yun and lalaki lalo problema.
Yun, may isa na naman tayong layer ng tool, no, na pwede nating i-segregate. Issue ba to or concern? No? And mas lalo mo pang, malalo ka pang makakapagpili, no, at makaka-focus kung ano yung dapat mong unahin. Wow. So ito daw, ginagamit nyo to noon pa sa
ever since yan.
Sa work nyo. Paano kung ano dad? Kasi we're talking about work. Is this also applicable to personal things, no, sa loob ng bahay, ganyan?
Oo, siyempre. Applicable din yan. Kunyari, kung sa loob ng bahay, mag-aaway kayo, di serious yun.
Urgent, kasi ano eh, pag pinatagal mo, baka lalong maano. Tapos yung growth, anako, sigurado, paulit-ulit yan.
Araw-araw kayo nag-aaway.
Oo nga. No? So,
applicable sa lahat yan.
Oo, no? Pero ito ay ito, alam na kagad natin na ano siya, na concern siya kasi internal siya. Kaya nyo siyang i-resolve in your own.
Pero mo ma-resolve
kagad. Pagkapitbahay nyo da, issue na yun.
Issue na yun kasi external na eh.
Sila na yung may control din.
Yun yung mga ano, ano ba yung tawag sa chismis? Yung, ano yung term nila ngayon dun?
Marites.
Marites.
Oo, no, tsaka. Ganyan eh. What's the T? No? Pero ang ganda nito. Ito, so ako, wow, ang ganda nitong usap namin ni Daddy kasi ito yung current ko talagang pinagdadaanan. And kung kayo na nakikinig, ganito yung pinagdadaanan nyo ngayon, we feel for you, we get you, no? Hindi kayo nag-iisa dyan, marami tayong mga nag-aalala. Pero can we also look at itong mga worries na to, Dad, as a good thing? I think, ano siya, Dad, eh? Related siya to what you were sharing a while ago about being idle. Kasi kapag idle ka rin, wala ka masyado ring worries. Hindi rin naman siya maganda.
Hindi rin maganda kasi ano kay, hindi ka productive eh.
Parang, ano rin yung existence mo rin, ano? Parang
wala kang worth. Parang worthless ka.
So may balance din. Hindi natin sinasabi na maghanap kayo ng worries, no? Pero parang healthy dose of worries and stress. Kasi ano eh, sabi nga ni Jim sa akin, lagi namang may kapalit eh. Na if you're after bigger things, if you're aspiring for more, diba, parang may kaakibat siyang pressure. May kaakibat siyang worry. Pero are you up for that? So sabi nga namin, kung hindi, it's okay. Diba may mga tao na masaya sila sa simple lang. They are focused on one thing. Hindi sila after for managing masyado. Ano sila, no? Particular sila with one role and they'll do their best in that role and hindi na sila masyadong ano sa external. Doon lang sila. Sa akin, okay din naman yung ganong type of worker, no? Pero for those who want to, di ba, to want to achieve other things, bigger things, sa tingin nilang sa labas ng comfort zone nila, ito yung mga bagay na kailangan nilang paghandaan. Itong inevitable pressure and stress. Kasi naturally, dumadami yung work mo at lumalalim din yung role mo. Kaya first step din is having an understanding of that reality and being up for that challenge, no that. So ayun, parang ako ang ano nito, ang essential niya ngayon to this generation na bombarded with all pressures.
Yeah. And paano mo siya i-handle?
And itong adulting, Dad, na nagko-crossroads na yung mga edad namin, Dad, eh, na pipili ka na ng path mo eh.
Yeah.
And dumadating na yung opportunities eh, kasi mas nakilala mo na yung sarili mo eh.
Yeah.
Tapos, capable pala ako sa ganito, hindi pala ako capable dito. Yeah.
Nakikita mo na ngayon yung direction sa buhay mo.
And nandun ka na sa decision making na sinasabi niyo, Dad. No?
Na, ano ba yung pang-future ano ko?
Oo.
Saan ba ako talaga pitted?
Kakayanin ko ba to? Parang kaya ba to ng katawan ko, ng isip ko, ng pressure? Am I willing to take on that challenge? And or enough na yung challenge that I have now para maging stable?
Ano na yan eh? Yung nasa stage ka na ng selection ng career mo.
Yun. So ako, ang gandang tool nito, maganda siyang ma-apply and ako mismo personally apply ko na siya. Yun. Kayo, Dad, may final words kayo for this very intact and special episode? Wala na okay.
Yung ano lang, yung mga ganyang relax lang, ang isipin lagi natin ang problema as an opportunity. Kasi pagka inisip mo ang problema, lalo magiging problema. But kung ang mindset mo is, okay, this is an opportunity for me to improve, then magiging positive yung approach mo sa problem.
Yun. Gaya ng lagi kong sinasabi, mahalaga ang bawat takbang, lakad lang, mahanap mo rin ang linya mo. Maraming salamat sa inyo sa pakikinig. Thank you so much, Dad, for this
very insightful
talk. And sana kayong mga nakikinig, mas nakahinga-hinga kayo. Alam natin, ano, maraming pressure na dumadating, pero hindi tayo, kumbaga, sasaluhin natin yan ng maayos, no? Hindi natin babanggain, pero tatanggapin natin, tapos ipaprocess natin siya accordingly para yung problems nga na yan na sinasabi na pumapasok ay lumabas as an opportunity. And eventually, no,
ma-prioritize mo lang yun para solving one at a time.
Makahinga-hinga tayo, magawa natin ng maayos yung decision making and makapower through tayo kapunta sa mga bagay that we aspire for at ma-achieve natin yung mga dreams natin. Thank you guys. Ingat kayo lagi.
Bye-bye. Okay, bye.